Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.
Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.
Euskal Herria Irratian. Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.
Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.
Bai,
listo.
Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeon lankideok, Amaia Lasa, arratsaldeon, hor zaudezu Irrintzi Dorrean, baina gue! Non gaude, miren, mindegira!
Sarasate pasa, lekuaren bihotzan jarri gara hemen foruen plazari begira.
Hori da, hemen gaude edizioaren azokan. Barkatu
foruen monumentuari, ez foruen plazari.
Bai.
Foruen monumentuari begira.
Bai, foruen monumentuari begira, baina monumentua berez ez dugu ikusten. Oinarria bai, hor mezu eta xafla hoiek eta dauden tokia bai, zati hori ikusten dugu, baina ongoikoa ez, hain zuzen ere karpa batean sartuta gaudelako. Hemen zazpigarren edizioaren azoka, ospatzen ari dira egun hauetan, eta hemen jarri dituzte, bai salmenta postuak eta baita karpa hau ere, hainbat aurkezpen egiteko, eta saio bereziak egiteko, eta nola ez, guk gure irratsaioa egiteko.
Hoxe bai ez, Itargiren zazpigarren edizio honetan bildu dira 15 argitaletxe, edizio independentiaren azoka dela esan dezakegu, eta denetara 23 itzaldi, itzaldi, solasaldi, aurkezpen, tailerrak ere baditugu, pixka bat denetatik, ez?
Bai, hori da. Eta, zabaldu zen, hain zuzen ere, atzo arratsaldean, lehenbiziko inaugurazio ekitaldia izan zen, eta lehenbiziko liburua ja, aurkeztu egin zuten, Javieren erizen, cuando fuimos baskones, Orígenes de Navarra, Pamielak argitara emandako liburua. Eta gauria, ekitaldi gehiago, iguziak aipatuko ditugu noski, eta horrela, igander arte, igandean amaituko baita, eta hori xe, egitarau oso polita, eta hemen, esan betzala, 15 argitaletxe, eta elkartek jarritako postuak, hain zuzen ere, gure begien bistan. Gero zabalduko dituzte.
Bostetan zabalduko dituzte.
Orain itxita daude, eta bostetatik 9 arte, antxe egonen dira. Eta goizeko ordutegia, 10:30 ordu bietara. Eta hitz eginen dugu noski hemen egileekin, argitaletxetako ordezkariekin, idazlekin noski, eta bar, arratsalde honetarako prestatu dugu gonbidatu zerrenda luze eta eder bat. Eta ongi iruditzen bazaizue, poliki-poliki sartuko gara.
Hoixe baiet.
Ze nolako astea dara magune, miren?
Ez dakigun non gauden ere ez dia dagoeneko ez, non daukagun burua, non daukagun oinak, non daukagun...
Donostiako zinemaldian izan ginen, zuzenean handikan oso gustora, gero Iruñera itzuli, Irrintzi Dorrean izan ginen atzo, baina gaur berriro kalera.
Hoixe baiet, baina gustatzen zaigu, oien hori izun ez, guri gustatzen zaigu saltza guztietako perrexile bai gara.
Bai, dena de zebero, negutegi honetan, ez?
Bai, bero egiten duen karpa honen barrenean, zeitzaletan gaude, berez hemen, zuaitz artean, eta gustora, baina bero bada hola akumulazio jiri bat hemen.
Bai, tomatiak eta jartzeko eta toki ona,
Bai, aziko ziren ongi hemen.
Bai, ez?
Uste dut baiet.
Horixe, bada, toki irekia da, aulkiak ere badira, nahi baldin bagaitu zuen ikusi bazuki. Torri, lasa hemen, Sarasate pasealekuaren erdi-erdian gaude, eta gero hain zuzen ere, liburuen aurkezpenak izanen dira. Guk bukatu bezain laster, hementxe seietan, bakizue nor egonen den. Mila Martínez Jaurrieta, ezagutuko duzuen, noski, jota kantaria, musikaria, irakaslea, eta emakume salserua zalantzari gabe, bada idatzi du liburu bat, aiene, Ziordia Villafranca itxantrean el corazón, izenekoa, eta seietan, hementxe eginen du liburu horren aurkezpena, eta lehenago, gurekin ere egonen da tartetxo batez.
Baina,
esan bezala, jada, hasiera emanen diogu gure saioarei,
gure lehenengo gonbidatuarekin.
Hori da, eta hemen gurekin Fernando Pérez de la Borda, filologoa, idazlea, irakaslea, Itzultzaile, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Hori da, zer moduz zaude?
Oso ongi, mila esker gonbidapena gatik.
Bai, bueno, publiko gehiegi ez daukagu, Fernando?
Berdin dio, irratian dago.
Hoixe bai,
publikoa.
Hau izan daiteke saiakera bat, ze bueno, aurkezpena gero duzu daukazu ez, zortzietan, beraz, bueno, ba, hau beroketarik eta moduko bat izanen da zuretzat.
Primeran, bueno, Fernando, deus baino lehen eta zure figurari buruzko datu batzuk ematearen, esan den dugu, getxotarra zarela, lasai inorez da perfektua, onartzen zaitugu berdin-berdin, eta gaina kontuan hartuta garesen bizi zarela, aspaldidanik, ez da?
Bai, orain dela, hogeita bost urte joan nintzen garesera bizitzera. Baina, bueno, esan behar dut, nire aita eta nire aitona monak Izabi Barrekoa izan ziren. Orduan, horrexegatik, udaldera beti etortzen nintzen ona oporrak pasatzera. Orduan, hemengoa naiz.
Bai. Sustraiak hemen dituzu.
Sustraiak hemen daude eta ja, garestar sentitzen naiz.
Primeran, eta osongi ezagutzen duzu, gainera Izarbe Ibarra, ez da, eta asko ikertu duzu, eta asko idatzi duzu, hain zuzen ere, ez da?
Bai. Ni hasi nintzen orain dela 15 urte, lehenengo eta behin, nik ona etortzen nintzenean beti itz arraroa entzuten nituen. Orduan, nire aitonamen, aitonamonen gantik entzundako itzak edo horrelako gauzak eta arraroa xamar egiten zitzaizkidan. Orduan, hasi nintzen itz hauek guztiak jasotzen. Orduan, horrekin, azkenean burutu nuen iztegi bat, 2500 itzeko iztegi bat. Eta kontrolatu nintzen, hango 800 itzak izan ziren euskal itzak. Jatorrizko euskal itzak.
Eta ze itz bildu zenituen? Hola, adibidez?
Bueno, adibidez, animaliak bat txugarima. Txugarima da, nik uste dute esaten da euskeraz, egabera. Mm-hmm. Bueno, gero ez dakit animaliak ba zagundila, zugandila. Horrelako gauzak eta landarea ba alkarakatze, zer da alkarakatze? Uh-huh. Ba, dakit zer den. Ba, horrelako gauzak entzuten ziren eta nik apuntatzen dituen itz guztiak.
Ba, ize, desagertu zen euskera, ez horren aspaldian, Gares eta Izarbe Ibarretik, baina itzak gelditu ziren, no?
Bai, horrexegatik nik konturatu nintzen orduan, oso freskoa zegoen euskera. Orduan orain dela gutxi desagertua izan behar zela. Eta gero aurkitu nituen azken iztunak, euskalkiaren azken iztunak, eta hil ziren justu gerra zibila baino lehen. Uh-huh. Eta ja hortik ja abiatu nintzen ja bueno, poliki datu guztiak biltzen eta ikertzen eta horrexagatik horrela zen nintzen. Uh-huh.
Bai, eta gero ja etorri ziren baleku izenak, etxeen izenak.
Bai.
Lanak egin izan dituzu edo parte hartu izan duzu, ez da?
Bai. Azkenean horrelako euskalitzak agertzen dira behin eta berriro Izabribarrean leku izenak, etxe izenak guztia dago euskeraz. Orduan niretzat izan zen, galdera izan zen, noiz desagertua zen, eta ze intensitatearekin itxegin zen, orain dela, ez dakin, noiz, orain dela 100 urte edo, 200 urte edo, 300 urte euskera.
Eta gero beste liburu bat egin zenuen, itzuli eta argitara eman zenuen, pandemia baino lehenago 2018an, un libro pirenaiko. Bai. Konta duzu, ze motatako oso, liburu da hori?
Oso bitxia izan zen, eta autorea da Kurt Tucholsky, alemaniarra, eta bera oso ospetsua da Alemanian, hemen agian Pio Baroja bezala. Eta nik han, nire ikasketak egiten ari nintzela, ba agertzen zen behin eta berriro Tucholsky beti, no? Filologia alemana ikasi nuen. Orduan, behin batean aurkitu nuen azoka txiki batean bere liburu bat, eta liburu horretan berak egiten zuen bidai bat Euskal Herritik. Eta itzuli gabe zegoen, Orduan, jo, ba, utzi nuen nire idaz mailan ez dakiz zenbat urte, eta azkenean eman nuen pausua hori itzultzeko eta txalapartari bidaltzeko. Eta haiek geratu ziren txundituz, eta haiek ezagutzen zuten autorea, baina ez zekiten horrelako liburu bat hori idatzi zuela.
Aha. Eta zuk hori ba alemanez badakizu itzulpenak egiten bai. Dituzu eta bueno hori da zure lanbidea gainera, ez?
Bai.
Klaseak
bai.
Eman itzulpenak bai. Egin.
Hori da.
Eta hori ekarri zenuen euskerara. Eta gero bueno, beste lan batzuetan aritu zara eta orain hemen eskuartean daukaguna liburu berri xamarra,
bai.
Ez?
Bai.
El euskera en Navarra.
Bai.
Eta hor ja ikerketa sakon bat egin duzu, bai. Ezta? Ja sartu zara, bai. Murgildu zara euskeraren historian ikusteko pixka batean hori ze nolako historia duen gure hizkuntzak eta
bai.
Norekin edo zerekin izan dezaken harremana ere bai. Aztertu duzu.
Bai. Ba, ni hasi nintzen nire Baiarako euskeraren historia ikertzen. Orduan, ez dakite eman nituen 10 urte edo horrela. Nik berez ez nuen historia, a ber, euskeraren historia bat idatzi naiz eta azkenean jo horri buruz oso ezaguna da, oso gaia ezaguna da eta nik pentsatzen duen zertarako nire ezagutzak ez ziren hain ahondiak, hizkuntzalari eta historialari asko ibili dira horren atzean. Orduan pentsatu nuen baina badago euskeraren historia bat idatzi gabe zegoena eta hori izan zen nire Baiarakoa eta horrezagatik hortik hasi nintzen sakontzen eta bueno orduan lehenengo eta behin idatzi nuen nire Baiarako euskeraren historia eta gero ja pauso eman nuen Nafarroako euskeraren historia idazteko.
Aha. Eta hola, labur bilduz, joan zinen atzera denboran.
Bai.
Eta zein da zure teoria? Ona iritsi zela euskera edo hasi zela hitz egiten, bai. Duela 5.000 urte.
Orain dela 7.000 urte. Bueno, nik azken guretzat euskera normalean beti hasten da baskoiekin, no? Sortzen da baskoiekin. No? Osea, hortik atzera ez dugu euskeraren arrastoa, baina niretzat, jo, ba, nik lotura bat aurkitu nahi nuen baskoien eta aintzinako burdinaroko komunitateen artean. No? Orduan, salto hori egiteko, beste disiplina batzuetara joan behar nuen, arkeologiara, genetikara, linguistikara, eta horrexagatik hortik abiatu nintzen, eta han hori ikertzena ari nintzela, topatu nintzen bi liburu interesgarriekin. Lehenengoa izan zen Francisco Villarrekoa, bera da linguista bat, eta bigarrena da genetista batena, Lalueza Fox, katalana da. Orduan, haiek proposatzen zuten teoria berri bat. Eta hori izan zen euskera agian etorria zela lehenengo nekazariekin neolitiko garaian. Eta hortik abiatu nintzen ni. Eta nahiko logika iruditu zitzaidan. Haiek biok metodologia propioarekin ondorio bera ateratzen zuten. Orduan, ni abiatu nintzen hortik.
Aha. Eta galdera da, nondik etorriak ziren, ze horren inguruan ere teoria desberdinak daude.
Bai.
Afrikatik, Kaukasoaldetikan, zuk zer pentsatzen duzu?
Bueno, bai, teoria asko daude. Eta ezakin hor esaten zuen, jo, ba, gustatzen zaizun teoriaren alde jar zaitezkela, eta kito, osea, beste daude, orduan niretza izan ze beste teoria bat, bueno, ez da nire teoria, baina, bueno, sortu zen, orain dela 8 urte edo, eta poliki, bueno, bidea ireki du teoria hori. Eta esaten du, lehenengo nekazariekin etorri zen Balkanetatik, lehenengo eta behin etorri zen Anatoliatik, gaur egungo Turkiatik, pasatu zen Balkanera, eta hortik, ja, 5.000 urte Kristo horretik, sakabanatu zen mendebaldeko Europa osotik. Orduan, segurazki, haiek etorri ziren gaur ekarri zuten gaur egungo euskeraren amona, pale euskera. Eta sakabanatu ziren, ba logikoki, ibai ertzetik, zeta haiek laborantza lurrak bilatzen dezituztenak. Orduan, gure kasuan Ebro ibaitik igo ziren eta llegatu ziren lehenengo eta behin Erriberara, no? Eta hori izan zen gutxi gora bera, bueno, ba 2000 urte Kristo horretik edo. Eta ja poliki poliki euskera, bueno, nahastu ziren nekazariak eiztariekin eta azken eiztariak suposatzen da onartu zutela euskera, ba 2000 urte eta gero. Orduan han sortu zen ja eiztarien eta nekazarien nahasketa genetikoa.
Eta hor ja gaur egun baskoiak esaten duguna izanen zen.
Bakatu?
Baskoiak gaur egun bai baskoiak izenarekin edo izendatzen duguna ba nahasketa horretatik sortuko
bai,
zen.
Bai, baina lehenengo ta behin pasatu behar izan ziren beste 3000 urte. Uh-huh. Orduan hortik hemendi pasatu ziren keltiarrak, iberiarrak eta ja erromatar imperioan ja sortu ziren baskoiak. Orduan baskoiak etortzen dira aintzinako lehenengo minurtekoa Kristo horretiko komunitatetik. Orduan, nik beti suposatu dut, hango komunitateak, adibidez, demagun, Berbintzanako lazereta zen, ba proto euskaldunak ziren. Eta horrexagatik, bueno, gero orain agertzen da Irulegiko eskua eta Irulegiko eskua esaten du pixka bat, bueno, lotura bat dago Ebro ibaiarekin.
Batzuei ez zaie gustatuko zure teoria, hau da, jakitea euskera sartu zela hegoaldetik, Erriberatik.
Hegoaldetik, bai, eta ez aldrebez, iparraldetik edo perionetatik berantz joan baizik eta Erriberatik gorantza. Orduan arraro xamar da, baina, bueno, azkenean, bueno, nik esaten dut, teoria guztiak irakurri behar dituzu eta gero, bueno, zure ondorioak atera. Hori teoria hori nahiko berria da eta nik ezagutarazi nahi dut teoria. Ez da baitatzeko eta bueno, han dago eta beste posibilitate bada.
Bai. Eta bueno, ibilbide horretan hizkuntza horrek arrastoak utziko zituen toki batzuetan eta besteetan, gero desagertuko zen handikan eta hemendikan, baina nolabaiteko zantzua gelditzen dira hainbat tokitan. Eta zuk horregatik diozu, sardinierarekin,
bai.
Baduela nolabaiteko lotura euskerak,
bai.
Ezta?
Pentsatu behar da, azkenean eiztariak eta nekazariak nahastu zirenean, han sortu zen komposaketa genetiko bat. Orduan, momentu honetan, neolitiko garaian, Europan, gizaki guztiak ziren berdin, gutxi gora bera. Orduan, gero etorri ziren indoeuroparrak. Eta euskaldunak eta sardoak keratu ziren isolatuta. Sardoak bere Irland eta euskaldunak Pirineoan. Orduan, haiek dira, haiek konservatu zituen haien hizkuntzak. Euskaldunak euskera eta sardoak paleosardo. Eta paleosardo bizirik mantendu zen erdi arora arte. Orduan, toponimia keratzen da, eta toponimia hori zerikusia handia du gaur egungo euskerarekin. Ibili dira historiari eta lingusta batzuk hau ikertzen, eta ondorioak politak dira.
Bai.
Eta ez dakit, toponimiaren aldetik agian, jaten baldin bazara sardineara, sarria, murgia, aritzo, ukarri, iluna, horrelako gauzak dituzu, horrelako leku izenak eta, bueno, antza hundia dute.
Hori da, paleo sardo, beraz ez da gaur egun han hitz egiten den hizkuntza.
Ez, hori da romantze bat, bai, hori da romantze bat, desagertu zen erdi aroan.
Hori da. Eta, bueno, teoria hauek guztiak eta datu hauek guztiak ematen dituzu zure lan honetan, euskara Navarra. Lehenbizi gaztelania zeman duzu argitara, eta zer euskarazko bertsiorik ateratzeko asmorik bai?
Bai, Durangoko azokarako aterako dugu euskarazko bertsioa. Orduan, egin dut modu xume batean, ba, ez dakit, ongi azaltzeko eta ez nuen liburu oso teknikoa egin nahi. Eta horrexegatik oso erraz irakurtzen da liburua. Eta bai, Durangoko azokarako euskeraz izanen da.
Primeran, ba, orduan beste elkarrizketa bat eginen dugu,
bueno,
Fernando,
ongi dutze bat aizu. Baldin bat duzu, ni pozik.
Primeran, ba, Fernando Pérez de la Borda benetan eskerrik asko gurean izateagatik. Eta gogoratuko dugu hemen izanen dela aurkezpena, ez da?
Hoxe baiet, arratsaldeko 8:00 Euskara Navarra sintesis de una historia.
Bai. Primeran hemen txe bertan izanen da.
Bai.
Karpa honetan bertan. Ba, eskerrik asko Fernando eta ongi segi.
Mila esker.
Agur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.